sanaa. Nyt puhutaan Formula Ykkösistä. Ohjelman tarjoaa Viaplay.
Ensimmäinen kolmannes F1-kaudesta 2024 on takana päin ja kausi, jonka me kertaalleen luulimme olevan jo ratkennut, on ottanut hyvin mielenkiintoisen käänteen ja nyt voikin sanoa kenties, että F1-kausi 2024 alkaa nyt. Joonas Kuisma, oletko valmis asettamaan hanan kohtaan erittäin täysillä?
Nysörvi.
Aivan loistavaa. Todella sanotaan tapahtumarikas ja samaan aikaan ei välttämättä hirveän kiinnostava F1-osakilpailu Monakossa takana. Viikonloppu sen sijaan oli tapahtumia täynnä ja toki myös kaiken näköisiä kolareita ja draamaa, kuten Monakoon perinteisesti kuuluu. Voittajaksi ajoi Charles Leclerc kotiyleisönsä edessä ensimmäistä kertaa. Monakolainen voitti kotiosakilpailunsa sitten Louis Chironin vuonna 1931, eli olihan siitä jo tovi vierähtänyt Ferrarille sieltä 1 ja 3, McLaren siellä 2 ja 4. Max Verstappen jäi siitä huolimatta, että ajoi ehjen kisan vasta sijalle 6. Joonas, mikä on sun sellainen pika-ajatus tästä Monakon viikonlopusta?
On se mun mielestä hienoa niin kuin formularomantiikkaa, että siis Monakon kovien katujen köyhä kasvatti Charles Leclerc nousee vaikeista oloista voittajaksi. Kotifani edessä, kyllä, vaikeista oloista ja itkien, kyyneliä vastaan taistellen voittaa kotikilpailunsa. Hieno homma. Harvoin jää niin kuin tällainen fiilis, että oli samaan aikaan ihan loistava viikonloppu, ihan kamala viikonloppu seurata. Mutta se on niin kuin nykyinen Monaco. Ehkä pähkinän kuoressa. Kaikki aikojen paras aikaaja, tai siis kauden paras aikaaja ja kauden huonoin kisa. Näinhän se menee.
Niinhän se on, ja tässä itse asiassa tapahtui sit niin, että se suuri draama, mitä nähtiin ensimmäisellä kierroksella, mikä toi suurta, sanotaan sellaista hetkellistä, että oho, mitäs täällä Monakossa tapahtuu, vähän siistiä, johti siihen, että käytännössä koko kisa ajettiin yhdessä letkassa, eikä mitään tapahtunut sen jälkeen juurikaan. Paitsi että Valtteri Bottas suoritti ainakin 2 ohitusta, mikä oli mun mielestä maininnan arvosta, kun otin Monakossa, niin se yksi mies, joka ei koskaan ohita, niin teki ainoat ohitukset Monakossa, mikä musta oli aika jees.
Joo, ja otti hyvän lähdön ja oli röyhkeästi kyynärpäät esillä ekassa mutkassa ja kaikkea, ja ihan hyvä kisa Bottakselta, mutta joo, Monako on aika iso dilemma, koska sehän on museo, ja se pitää mun mielestä olla kalenterissa, ja periaatteessa se pitäisi räjäyttää se koko tapahtuma, mutta sitten toisaalta niin mä myös tykkään siitä, ja niin kuin varmaan kaikki tykkää, että se nyt on museo, ja siellä on aina tehty noin, ja noin siellä tehdään. Niin en tiedä, mitä sen kanssa tekisi, mutta nyt kun on tämä rengassääntö, että punaisten lippujen aikana saa vaihtaa renkaat, ja sitten täyttää rengassäännön, niin sitten tulee pahimmillaan tollaista, että kyllä esimerkiksi Heikki Kovalainen oli Viaplay selostamassa aika kovilla, että kuulosti ihan siltä kummelin parantaiselta, että formula-auto ei tykkää, kun sillä ajetaan näin, että sillä pitäisi ajaa kovempaa.
Mutta joo, tämä oli murheellinen kisa siinä mielessä, että minkälaisia kierrosaikoja siinä ajettiin, kun kaikki alkoi säästellä niitä renkaita ja heti alusta asti. Kyllä se jotain kertoo, että George Russell ajoi 77 kierrosta keskikovilla renkailla, kun niiden piti kestää noin 50 korkeintaan. Oli sääli sinänsä, ja tämä olisi ehkä semmoinen asia, mä en usko, että mulla on ihan hirveän erimielisiä siitä. Siis sääntöhän F1:ssä on aika yksinkertaisesti se, että kisan aikana pitää käyttää kahta eri rengasta, jotta sitten täyttää tämän säännön, eli pitää käyttää 2-3 näistä rengasseoksista. Niin mä uskoisin, että sellainen sääntömuutos, joka sanoo jotain siihen tyyliin, ja tämä on siis vaan semmoinen, minkä mä nyt olen omasta hatustani repässyt, että se sääntö ei koske, tai se sääntö ei päde silloin, jos tulee uusinta lähtö ensimmäisen 15% aikana kisapituudesta esimerkiksi, eikä pelkästään Monaco, vaan yleisesti, eli tavallaan loppuisi se sellainen viimeinenkin rengas kitkuttelu ja pakottaisi sen, että okei, että jos kisan alkuvaiheessa tulee punainen lippu, okei, kaikki saa vaihtaa renkaat uudet alle, jos haluaa, se on ihan ok, mutta tämä ei vielä laske siihen varsinaiseen kisakiintiöön, niin kisan aikana pitää käydä varikolla, koska mä luulen, että jopa niin kuin kuka tahansa perinteisinkin formula-ihminen, joka ajattelee, että säännöt on sääntöjä, on sitä mieltä, että ne tuo varikkopysähdykset, tuo sitä omaa jännitystä, ja se olisi ollut varsinkin tässä Monacon tapauksessa ainoa tapa saada tätä järjestystä vähän uusiksi, se, että miten ajoitetaan varikkopysähdykset, kuka tulee ensimmäisenä, tuleeko undercut vai onko järkevämpi jäädä pidemmäksi aikaa ulos ja niin edelleen, niin sitä me ei nähty nyt ollenkaan.
Juuri näin. Russellista tuli vielä mieleen se, että hän sanoi jossain kohtaa siinä, kun alkoi heti alkuvaiheessa jättäytyä siitä ensimmäisestä nelikosta taaksepäin, että hän arvioi, että voisin ajaa 3 sekuntia nopeampia kierroksia. Niin juuri kun oli katsottu siinä aikaa jo, jossa yritettiin ottaa viimeinenkin sekunnin sadasosa pois nuolemalla niitä kaiteita, niin onhan se aika koomista. Tästä puhutaan joka vuosi. Pitäisikö muuttaa rataa? Pitäisikö muuttaa viikonlopun rakennetta? Pitäisikö ajaa esimerkiksi useammat aikaa jo, et cetera? En tiedä, mutta nyt tämä on taas ohi. Kyllä se lauantai oli hieno siitä kaikesta huolimatta.
Kyllä. Joo, ja siis kyllä mä uskon, että se seuraavan muutaman vuoden aikana me nähdään jonkinlainen muutos. Siitähän on ollut erilaisia ehdotuksia, että miten rataan voisi tehdä merkittävän muutoksen sillä tavalla, että sinne saattaisi saada 1 tai jopa 2 DRS-aluetta. Ja kaiken näköisiä asioita, siis ikinähän siitä ei tulla saamaan sellaista, että ohituksia nähdään joka paikassa, mutta että jos periaatteessa pystyisi edes alustamaan yhden sellaisen kunnollisen paikan, jossa tehdä ohituksia, niin sekin riittäisi. Mitään muuta ei tarvittaisi. Siellä ei tarvitse ohittaa joka kierroksella, mutta riittää, että jos just on sellainen tilanne, että joku kiipeää toisen vaihdelaatikosta sisään, niin sitten myöskin se mahdollisuus on mennä silloin ohi. Että se on aika pölhöä, että ei joku minkäännäköistä mahdollisuutta hyödyntää sitten.
Sehän on ihan vitsi, että se DRS-alue on siinä pääsuoralla. Ei siinä ole mitään järkeä siinä maalisuoralla. Sehän on ihan naurettava.
Se ei riitä ollenkaan. En tiedä, käytiinkö sitä läpi tuossa, mä en muista kuuleeni, mutta se ei ole kai mahdollista siinä, se on niinku turvallisuussyistä, että sitä ei siinä tunnelissa voi tunneli, sehän olisi pisin suora kuitenkin, tai se ei ole suora, mutta kun tullaan siihen kaksoissikaan niin, sieltä tunnelista ulos, niin se jarrutuspaikka on perinteisesti ollut paras ohituspaikka Monacossa, mutta siinä ei varmaankaan ole teknisesti mahdollista tai turvallista sitten pitää takasiipeä auki.
Niin, se olisi musta, että otettaisiin eka shikani pois, pidennettäisiin sitä tunnelin jälkeen suoraan, napsastaisi vaikka puolessa välissä tunnelia DRS-käyttöön ja sitten ohitus pystyttäisiin tekemään siellä uimalta-alueella, mutta nämä on näitä.
Siinä on siis, ja yksi asia, jonka keksii heti sellaiseksi aika isoksi vaaratekijäksi siinä, että jos siitä tekisi sellaisen niin kuin ainoan ohituspaikan, niin se on esimerkiksi aika makeeta, kun katsoo sitä kuljettajan tai sitä kuskikameraa ja näkee, että miten täydellisen sokeita ne kuskit on siihen, kun tulee siitä tunnelista ulos. Siinä ei oikeasti näe yhtään mitään, niin jos siinä edellä sattuisi olemaan joku onnettomuus, niin sitä on täysin mahdotonta nähdä. Mutta joo, siis että haasteet on suuret ja ongelmat on mittavat, ja toivon mukaan siihen saataisiin jonkinlainen ratkaisu. Sitä on toki yritetty iät ja ajat, ja sitä ei ole varsinaisesti löydetty. Että Monacon rataahan on lähinnä hieno säädetty, joitain muutoksia on tullut vuosien varrella sinne tänne, mutta ei, sinänsä en ole toiveikas. Mä olisin toiveikas sen takia, että radan sopimus F1:n kanssa loppuu 2025 ja se on taas se seuraava tilaisuus järjestäjiltä tuoda sitä painetta, että en mä niin kuin Monacolta vaatisi juuri minkäännäköistä läsnäolo- tai tätä osallistumishintaa, silleen vaan laittakaa tämä rata kondikseen, että tuolla on muutama pidempi kadunpätkä, että hoitakaa homma kondikseen, ei se niin vaikeaa voi olla. Joo. Mutta vaikka ei Azerbaidžanissa ollakaan, että ei voi niinku kerrostaloja suunnilleen jyrätä tieltä pois, jos haluaa, että me tarvitaan vähän F1-kisaa varten rakettimaista suoraan, mutta esimerkiksi Gary Anderson 2 vuotta sitten The Racing tekninen asiantuntija teki tällaisen vaihtoehtoisen rataehdotelman, johon olisi tullut ennen sitä tunnelia sellainen pätkä, missä on sellainen pidempi suora katu, joka olisi voinut tarjota sen tilaisuuden, mutta kuka tietää, en ole insinööri.
Kyllä.
Mutta otetaan itse asiassa, saatiin Kuitataan yksi kysymys, joka tuli kuulijalta, joka kysyi tästä lähtöön liittyneen tai uusinta lähtöön liittyneestä asiasta. Mikko Mihl kysyi, että mihin perustui se mikä sääntö tuon Sainzin kolmosruudun piti Monacon uusinta startissa. Ja se sääntö on se, että lähtöjärjestys otetaan viimeisestä kierroksen aikana olevasta väliaikapisteestä, jossa kaikki mukana olevat autot on päässyt ajamaan ohi, kaikki, jotka ei ole esimerkiksi ollut jossain kolarissa mukana. Ja ainoa, mistä kaikki autot oli ehtinyt mennä läpi, oli se ensimmäinen piste. Ja siinä kohdassa ilmeisesti Sainz oli sitten vielä ollut kolmantena. Ja siinä oli, Sainzilla oli ollut merkittävä hyöty siinä mielessä, että siinä vaiheessa, tai se on safety car line on itse asiassa, se tekninen termi, ei väliaikapiste, mutta siinä on safety car line ykkösestä kierroksen aikana oltiin menty ohi, mutta safety car line kakkosesta, joka on siis, niitä käytetään just sitä varten kesken kierroksen, että määritellään se lähtöjärjestys uudestaan, jos joudutaan tekemään uusinta lähtö. Niin ainoastaan yksi auto, Guan Yu Zhou, joka oli silloin viimeisenä, ei ollut mennyt safety car line kakkosesta ohi, kun se punainen lippu tuli. Ja jos se punainen lippu olisi ehtinyt tulla, niin Sainzille olisi käynyt kylmät siinä tilanteessa ja hän olisi joutunut lähteä koko joukon viimeisenä. Eli siinä on todennäköisesti puhuttu ihan vaan sekunneista, että tai edes, ei välttämättä edes sekunneista, vaan sadasosista, että olisiko käytännössä McLarenille ollut kakkos- ja kolmosruudut niin kuin taattuna ja muuta tuollaista, ja täysin erilainen kilpailu silloin, mutta hyvin mielenkiintoinen tilanne, ja hyvä kun kysyit, kävin tuon tarkistamassa, niin se on noin safety car lineit kierroksen aikana, jotka sitten sen määrittää, josta saadaan sitten sen niin kuin tuorein tavallaan virallinen tilanne.
Ja eikö niin, että se ensimmäinen safety car line on todennäköisesti siellä ensimmäisessä mutkassa jossain? Todennäköisesti, ja Zoullehan kävi se, että hän joutui ottaa kokonaan vauhdin pois, kun siinä rytisi siinä edessä, ja se rata täyttyi hiilikuidusta ja mainospaloista ja kaikesta, ja sitten siinä vaiheessa ehdittiin lyödä Joo. punaiset liput, niin siinä kävi kyllä Sainzilla. Kävi mä ihan niin sanotusti.
Kävi joo, ja se toki Charles Leclerc olisi hyvin todennäköisesti voittanut kisan joka tapauksessa, mutta sanotaan, että se olisi vähentänyt jonkun verran tätä rengastaktikointia ihan sen takia, että sitten ihan samalla tavalla ei olisi pystynyt hidastelemaan siinä. Mutta joo, oli miten oli, niin tässä oli toi sääntö hyvin mielenkiintoinen itsessään. Joskushan kun noita uusintalähtöjen järjestyksiä on arvottu, niin siitä on aika isoakin kinaa saatu aikaiseksi. Otetaan hei tässä kohtaa sitten niitä kolareita, eli kisan ehdottomasti dramaattisimmat hetket nähtiin. Ensimmäisellä kierroksella se oli kaksi erillistä onnettomuutta, joissa sattui ja tapahtui aika paljon, ja otetaan se olennaisin, eli uusinta lähdön aiheuttanut jättimäinen kolari siinä ensimmäisessä isossa nousussa, jossa Kevin Magnussen, sanotaanko, että otti kontaktia Sergio Perezin auton kanssa aika pienessä tilassa, ja kaksikko kolaroi erittäin näyttävästi, ja Nico Hülkenbergin auto sitten tietysti jysähti siihen samaan soppaan, kun ei ollut mitään paikkaa, mihin mennä. En mä nyt tiedä, musta se näytti, Joonas, vähän siltä, että se oli Magnussenin syytä, mitä mieltä sä oot.
Joo, kyllä mä sen Kevinille laittaisin tämänkin. Anna kakkua niin sanotusti. Äkkinen sanoi siinä Viaplaylla sen jälkeen, että nyt pitää Magnussen laittaa niin jäähylle. Ja ilmeisesti hän ei nyt saanut uusia rangaistuspisteitä tässä, mutta hei, ihan kohta se heilahtaa se isompi penalti hänelle, että kohta Magnussen istuu kyllä jonkun osakilpailu yli. Et sikäli siinä on jo kaikki lieventäviä asianhaaroja, Perez olisi voinut välttää tilanteen esimerkiksi ajamalla paremmin aikaa joissa, mutta niin kuin ja joo, hän olisi varmasti voinut ehkä vähän katsoa peilistä, mutta kyllä se Magnusseni sinne tunki, Häkkisen sanoi.
Niin oli, ja hän meni sellaiseen paikkaan, missä ei ollut tilaa, eikä siinä sanotaan, mun mielestä se oli Peresiltä ihan vinha pointti, minkä se sanoi sitten kisan jälkeen, että tai siinä kolarin jälkeen tietysti kisan aikana, että jos katsoo tilannetta hänen autonsa kameroista, niin missään kohdassa ei ole sellaista tilannetta, mistä voisi mitenkään havainnoida, että Magnussen on missään siinä lähelläkään, että miten siinä edes osaa tavallaan antaa tilaa, että sulla on ympärillä surisee auto ja Monacon lähdön jälkeen, että se ei tollaisessa kohdassa tule ajatelleeksi, että hei, joku täysin kilipäinen kamikaze syöksyy tuolta minimaaliseen rakoon ja saa huutaa vaan, että full send, niin ei mun mielestä, mä oon tosi yllättynyt, että siitä ei tullut rangaistusta, mutta se ei ole ollenkaan linjassa sen kanssa, mitä me ollaan aikaisemmin kaudella nähty, ja sitten kun katsotaan, että miten isot vahingot siitä kolarista koitu, Red Bullin arvio, Helmut Marko, toki Helmutilla on taipumusta aina vähän lisätä, pistää vähän Itävallan lisää näihin arvioihin, mutta sanoi, että 2-3 miljoonaa dollaria vahinkoa tuli Peresin autoon, että se on heidän kulukattoonsa iso lovi, ja kisaan tuli 3 vartin mittainen keskeytys, ja kyllähän se oli äärettömän vaarallinen tilanne, että jos toi olisi tapahtunut yhtään korkeammalla lähtöjärjestyksessä, niin siihen samaan sumppuunhan olisi jäänyt 4-5-6 ihan täysillä mennyttä autoa.
Kyllä. Taisi olla ehkä tämän kauden kovin poistuma, että eihän siitä Peresin autosta jäänyt kuin se tavallaan se, miksi sitä nyt sanotaan, se selviytymisyksikkö, siis monokokki käytännössä niin. Jäljelle, että ja siellä irtos rengas ja siinä oli ne katsomot lähellä. Siinä olisi voinut oikeasti käydä tosi pahasti, just jos siihen olisi tullut vielä pari autoa lisää, jos olisi noussut autoja ilmaan siitä enemmän ja näin, niin siinä olisi voinut käydä jollekin yleisön jäsenellekin heikosti. Kaiken kaikkiaan niin kuin ihan järjetön tilanne. Haasin kilpailu oli ohi jo lauantain jälkeen, Peresin kisa oli ohi lauantain jälkeen. Ymmärrän tavallaan sen, että Magnussen oli, että tämä on nyt ainoa hetki, mulla on parempi vetopito kuin Peresillä tähän suoralle, että ainoa hetki, kun mä voin tehdä jotain tässä kisassa, mutta sitten taas kääntäen, niin eihän sä olisi saavuttanut sillä yhtään mitään. Sitten sä olisi tajennut siellä 17 maaliin. Et niinku,
onneksi olkoon.
Jotenkin niinku, sellainen niinku, liian aggressiivinen, liian turhautunut ratkaisu, joka sitten vaan pilasi päivän ihan kaikilta. Kyllä. Kirjaimellisesti ihan kaikilta.
Joo. Joo, ja se on itse asiassa Häkkinen on ihan erinomainen ekspertti näihin. Mulla tulee, minkä mä mainitsin aikaisemmin, se Hockenheim 94 onnettomuus jostain muutama ohjelma sitten. Niin ei se ollut siis yhtä hölmö, se oli, koska siinä nyt on 1 000 000 kertaa enemmän tilaa ja muuta tuollaista, mutta siinä jos sen katsoo videolta, niin näkee, vaikka se syöksyy sieltä kauheat vauhtia, melkeinpä kuuluu sellainen charge kuuluu sieltä, ja sitten yhtäkkiä näkee, kun auto lähtee käsistä ja se pyörii kaikkien poikki sieltä ja muuten. Ja siitä tuli yhden kisan ajokielto, ja muistaakseni, mä saatan olla väärässä, mutta muistaakseni hänet korvas seuraavassa kisassa, oliko se jopa Jan Magnussen, joka on Kevin Magnussenin faija, tai sitten se oli Filip Alio, mä en muista enää tässä vaiheessa, mutta joka tapauksessa se oli niin kuin holtiton, harkitsematon liike, ja Magnussenin ehkä myöskin näkyy semmoista yliyrittämisen tarvetta sillä tavalla, että hänen jatkostaan Haasilla on ollut aika paljon puhetta, ja se vaikuttaakaan aika epätodennäköiseltä. Tämmöiset tilanteet, Joonas, ei varmastikaan helpota sitä, tai kasvata sitä todennäköisyyttä, että hän jatkaisi tallissa ensi kaudella.
No ei, mutta on se kyllä niin kuin aika mielenkiintoista, miten Magnussenin maine on tässä elänyt. Että yhdessä vaiheessa oltiin sille, että kaikki Haasilla dikkaa hänestä ja hän otti sen upean sen puolustustaistelun siinä yhdessä kohtaa ja sitten hänelle jäi vähän se puolustustaistelu päälle ja nyt kaikki on silleen, että tämä on ihan pelle ja tämä kuuluu Indikaariin tai jatkaa.
Niin on siis se, mutta se on tavallaan, että kun jos ajaa tolleen niin sanotusti kyynärpäät esillä, niin jos menee tolleen veitsenterällä, niin silloin pitää olla myös äärimmäisen varovainen, ettei aiheuta just vaarallisia onnettomuuksia. Toki Magnussenin kohdalla siihen tämänhetkiseen tulkintaan vaikuttaa hirveästi se, että se määrä onnettomuuksia, missä hän on ollut aikaisemmin urallaan, mikä on huomattava ja merkittävä. Se tietysti, että hänellä on jo olemassa oleva maine, niin ei tavallaan auta hänen asiansa, mutta just siitä Markon kommentista tästä kulukatosta tuli kyllä mieleen, että Magnussen on pelkästään tällä kaudella aiheuttanut Haasille aika valtavan laskun, ja nyt sitten vielä hajosi Hülkenbergin auto samassa rytäkässä, että mä luulen, että tämä voi olla sellainen tilanne, että Magnussenille, jos nime ei ole vielä paperissa jatkosopimuksessa, niin se voi olla, että Haas alkaa katsoa tätä tilannetta ja sanoa, että eiköhän tämä kuule riitä, että me otetaan tuosta toi Bottas, että näiksä, että se ihan ohitti täällä.
Joo, ja sitten siellä voi tallipäällikkö olla silleen, Komatsu voi olla, että this would never happen with Valtteri. sanois nyt, kun mä olin tuolla Ruotsin maalla tuossa pari viikkoa, niin siis Magnussenilla ja Hülkenbergillä oli ihan ajo Q2 molemmat aikaajassa, mutta molemmilla lätkästiin sitten NC, eli Disqualified for Technical Non-Compliance. Tarkoittaako se sitä, että heillä vaihdettiin näitä moottoriosia?
Se, he oli laittomat takasiivet molemmilla, eli ne oli tuonut kaikki tallit käytännössä toi Monaco varten suunnitellun takasiiven pidon lisäämiseksi, ja Haasin Monaco takasiipi oli laiton takasiipi. Se oli niin kuin niiden suunnitelma, mutta se oli ilmeisesti jopa aika reilusti sitten sääntöjen vastainen, ja molemmilla oli sama vika, ja molemmat sitten pistettiin hylsyyn siitä.
No niin. Se oli totta. Se meni sitten tosi hyvin se viikonloppu.
Se meni ihan nappiin, ihan kaikin puolin.
Yhdysvaltalaistallilta.
Kyllä, laiton upgrade, autot hännille ja sitten kolarilla kaikki paskaksi. Yes. Täältä, joo, NASCAR täältä tullaan. Hyvältä näyttää.
Magnussen olisi muuten NASCAR.
Magnussen olisi loistava NASCAR-kuski.
Se alkaa vetäisi kaikkia pataa siellä varikolla. Huhhuh.
Cowboy hattu päässä ja pyssyt maalialueella. Joo, se on, sanotaan, että kyllä mä luulen, että Magnussenin tilanne alkaa olla aika kypsä, ja tästähän on ollut itse asiassa useammassakin nyt jo F1 TV tai näissä Sky Sportsin lähetyksissä on puhuttu siitä, että he pitävät lähes jollain tavalla jopa selvänä, että Haasilla ja ensi kaudella oli Bearman ja Valtteri Bottas. Ja
siinä on hyvät kuskit.
Se olisi kiinnostava kombo, ja kyllä mä sillä tavalla ymmärtäisin, että jos Magnussen olisi alkanut kuulla niin kuin Haasin puolelta, että tässä alkaa olla elämänlanka aika ohkaisella tallissa, niin se ehkä lisää sitä epätoivoa näyttää ja yrittää jotain. Mm. Ja sitten se vaan, usein kun sillä tavalla on tilanne, niin se myös johtaa sitten aika rajuihin onnettomuuksiin. Otetaan sitten toinen kolari, joka tapahtui heti siinä ensimmäisen kierroksen, joka oli taas tällainen alpinen spesiaali. Ja esti besti, yllätys oli aiheuttamassa sitä. Ja mä siis, minkään tallikaverit ei kolaroi yhtä usein kuin alpinella. Se on ainakin mun mielikuva siitä tilanteesta, mutta mun mielestä myös todellisuus tarjoaa siihen jonkin verran tukea, niin mä annan nyt ihan ensimmäiseksi estraadin sulle, eli se tapahtui tässä Poitier-mutkassa just ennen tunneliin ajamista. Esti Besti näki Rakosen, päätti, että full send, ja mitäs mieltä sä oot siitä, mitä sen jälkeen tapahtui?
Joo, siis mä katoin kisan jälkilähetyksenä, ja siinä alusta tapahtui niin paljon, että mulla meni niinku ohi, että missä kohtaa Okoni toheloi. Mutta eikö niin, että tapahtuuko tämä niinku Peresin jälkeen?
Se oli jälkeen.
Niin kuin ensimmäisen lähön aikana ekalla kierroksella.
Eka lähtö, joo, se näin. Oli samalla rundilla siinä.
Että et siellä jo heiluteltiin keltaisia lippuja, just näin.
Joo, kaikki katsoi sitä Peresin juttua, että siitä alkoi tulla jo, että hei, jotain on tapahtunut tuolla. Ja sitten niin kuin myöhemmin oli silleen, että hetkinen, täällä oli myös joku toinen incidentti, ja sitten valkeni.
Joo, mä kelasin sitten toiseen, että se on uusintalähtö, ja sitten mä vaan huomasin, että Okon out, ja mä olin, että mitä tapahtui. No, sitten myöhemmin kisan jälkeen näissä tilanteja, ei jumalauta, Esti Besti. Mitä järkeä siinä oli? Siinä ei ollut senttiäkään tilaa, ja siinä on tallikaveri. Hitaaseen mutkaan sörkkää. Toi on just sellainen, minkä mä tekisin jossain niin kuin videopelissä. Ja ukot oli hei sijoilla 10 ja 11.
Joo, ja
siinä kohdassa 9 ja 10, meidän. Kyllä. Joo. Et siinä oli niin kuin, siinä pelattiin käytännössä yhdestä MM-pisteestä kuljettaja MM-sarjaa. Aivan niin on, käsittämätöntä.
On, ja siis toki ne pisteet on Alpinelle äärimmäisen arvokkaita surkea alkukauden jälkeen, mutta se on niinku, mä ymmärrän tasan tarkkaan ainoastaan sen osan siitä, että Gasly jätti siihen yllättävän ison tilan, ja sen takia, koska se oli eka rundi, niin kaikki ajoi superhitaasti sen takia, koska kaikki oli niin tiiviisti siinä yhdessä pakassa, jolloin mä pystyn kuvittelemaan sen tilanteen, jossa ajattelee, että hahaa, mä vaan sujahdan tosta. Mutta se estimesti oli vähän liian kaukana, ja sitten kuitenkin se on todella ahdas paikka, se vaatii hirveästi tuuria näillä nykyautoilla, että siinä kohdassa pystyy ohituksen tekemään, ja se, että sen tekee omasta tallikaverista, jossa just sit, okei, tässä on aina se, että sä haluat nokittaa tallikaveria, että mä vedin sut, ja näiksä, ja muuta tuollaista, mutta se, vaan se downside on niin massiivinen, että estimesti tässä tapauksessa rikkoo oman autonsa, sen perusteella, että jos viime vuonna hän huusi Monakossa, miten se meni, että Esti Besties on the podium baby, niin tänä vuonna se olisi, että Esti Besties getting sacked baby. Just ja se ei, että huonot näyttää, ja se on, siis onhan se, siis Ocon on tämmöinen tyyppi, että eihän se, hänellä on ollut niin kuin Sergio Perezin kanssa Racing Pointilla, tai silloin se on Force Indialla, heillä oli monta keskinäistä kolaria ja keskinäistä riitelyä, Ocon ja Alonso, Ocon ja Gasly jo aikaisemmin junioriformuloissa ja nyt heillä on ollut useampi kolari. Ja onko sitten vielä jotain muita, joiden kanssa hänellä on ehtinyt tässä olla. Mutta käytännössä jokaisen tallikaverin kanssa Ocon useimmiten vieläpä toimii näiden kolareiden aiheuttajana. Hyvin harvoin on ollut syytön niihin. Ja kyllä se niin jossain vaiheessa, sit, kun näitä tilanteita tulee uudestaan ja uudestaan, niin sit pitää katsoa, että kuka näissä on se yhteinen nimittäjä, ja se tuntuu aina olevan Esteban Ocon.
Joo, se on vähän sellainen niin kuin, työpaikan sellainen harmaa jätkä, joka on sitten kuitenkin kaikista se pahin selkään puukottaja. Semmoinen vähän tulee siitä mieleen,
se on hyvin erikoinen.
Niin kuin sattumaako, että aina sama jätkä.
Niin ei se enää, jossain kohdassa tullaan se, että se ei voi enää olla sattuma. Että hän on erittäin aggressiivinen kuski ja se välillä on tuottanut just kanssa näitä Magnussenin tyylisiä hienoja puolustustaisteluja ja muita, mutta se mikä ehkä jossain määrin erottaa Magnussen ja Ocon on se, että Ocon jostain syystä valitsee taistella näitä taisteluja nimenomaan tallikaverinsa kanssa ja hän on niin kuin ehkä kaikista tämän hetken kuljettajista, jos ei puhuta niistä, jotka taistelee mestaruudesta, koska se on aina eri asia, niin kaikista kuskeista F1:ssä hän on ylivoimaisesti aggressiivisin oman tallikaverinsa sellainen niin kuin hiillosta ja painosta ja yrittää pakottaa ne tosi vaikeisiin tilanteisiin. Ja se ei yksinkertaisesti ole hyvä asia, kun kuitenkin jossain määrin pitää sitä tallia miettiä. Kyllähän Bruno Famanin, eli Alpinen tallipomon kommentit, ne oli erittäin, erittäin kriittisiä. Et yleensä kisan aikana tai heti jälkeen se on osasto, että I didn't see the incident, niin kuin Arsene Wenger-tyyliin. Mutta nythän Famman oli sanonut Canal Plusalle kisan aikana annetussa haastattelussa, hän sanoi, että tämä oli juuri sellainen tilanne, mitä me emme halua nähdä. Estebanin hyökkäys oli täysin holtiton. Se ei ollut yhtään sitä, mitä olisimme halunneet nähdä, ja aiomme vetää tästä johtopäätöksiä. Tulemme tekemään vaikean päätöksen, ja tulemme tekemään sen pian. Ja sitten sanoin, että jos taistelisimme palkintosijasta kisan loppupuolella, miksi ei, mutta kuitenkin ensimmäinen kierros tuossa mutkassa ei ollut oikea paikka tuollaiselle hyökkäykselle, että jättää nollatilaa omalle tallikaverille. Et Okonhan aluksi vähän viittasi kintaalla tälle kolarille ja sanoi, että no, mitä tapahtuu ja paska tsäkä. Mutta sitten kun hän ilmeisesti oli, tai todennäköisesti oli saanut tietonsa tallipäällikkönsä kommentit, niin twiittasi, että tämänpäiväinen välikohtaus oli minun syytäni ja pyydän anteeksi. Mutta Joonas, aika poikkeuksellista puhetta Famanilta kuitenkin. Hyvin harvoin kuullaan tallipäälliköt näin suoraa puhetta.
Joo, mutta hyvä. Hyvä mun mielestä olla suora, ja eikö se nyt haiskahda siltä, että Esteban on kohta ilman tallia. Kiinnostavaa nähdä, että mihin hän menisi. Mutta siis vielä just se, että kun tavallaan heillä oli tieto, että Sainz on ulkona, ja he olisivat siellä 9-10, niin se on ihan järjetöntä Oconin kannalta just se, että miksi vaarantaa tallilta mahdollisesti kaikki pisteet saavuttaaksesi yksi parempi sija. Se oli ihan täydellinen aivopieru häneltä, että et selkeästi nyt on niin kuin Alpinella on ollut muutenkin vaikeaa, niin siellä on nyt on hihnakireellä ihan oikeasti sitten.
On joo, ja täytyy sanoa Famanin niin kuin ihan samaa mieltä kuin sinäkin, että kyllä sitten kun tollas tapahtui ja just semmoisessa kisassa, jossa vielä olisi mahis ottaa kauden, tai taisi olla kauden ekat tuplapisteet ja muuta tollasta, niin aivan, aivan järjenvastaista toimintaa, ja se oli, sanotaan, että Alpinen onni tavallaan, että Ocon ei ole se, joka selvisi vahingoitta siitä kisasta, koska jos Ocon olisi sitten körötellyt kivasti siellä 9 tai 10, ja Gaslin auto olisi hajonnut siinä rytäkässä, niin siinä olisi sitten vielä tavallaan enemmän selvitettävää, että nyt Oconin rangaistuksesta osa tuli jo siinä muodossa, että Gasly jo sitten arvokkaan pisteen sitten tallille siitä kuitenkin, mutta mikä oli myös hyvin kiinnostavaa, niin TV-kamerat bongas Famäänin tiukasti keskusteluissa Alpinen reservikuljettaja Jack Doohanin kanssa, josta heti sitten alkoi spekulaatiot, että näinköhän Esteban saisi jopa tallin sisäisen rangaistuksen ja hänet pistettäisiin vaikkapa Kanadan GPn ajaksi syrjään. Mä en usko, että tällaista tapahtuu, mutta tietysti kun ainahan tällaisilla asioilla on hyvä spekuloida, ja musta olisi, mä oikeasti tykkäisin siitä, jos talli, toi olisi todella kova niin kuin sisäisenä rangaistuksena sellainen, että hei, sä mokasit taas, sä mokasit tosi pahasti, tää kävi meille kalliiksi, tää saattaa kauden lopussa maksaa miljoonia valmistajien MM-sijoituksissa, niin sun rangaistus on nyt se, että sä et aja ensi kisassa. Mutta mä en tosiaan, niin kuin sanoit, yllättyisi siitä, että jos tämä johtaisi siihen päätökseen, että Esteban ei ainakaan jatka tallis ensi kaudella, ja hänellä saattaa olla vaihtoehdot aika vähissä.
Joo, mitäs sitä on spekuloitu, onko se sitten niin kuin Williams, hänellä on tämä Wolf-kytkös, Mercedes-hommat, onko se sitten ainoa vaihtoehto. Tiedätkö muuten, mitä Oconin autossa hajosi, kun ei toi sitten kuitenkaan niin kuin aika hidas mutka.
Vaihdelaatikko, kun
niin,
se rämähti
se lensi,
alas.
Just näin, se lensi ilmaan, joo. Se, niin kuin sekin vielä, että sulla olisi ollut sitten 45 minuuttia aikaa laittaa auto kuntoon, mutta sitten
ei mitään toivoa.
Oot 1,5 metriä peräpää ilmassa ja putoat maahan, niin ei Jeesus.
Mutta siis Oconhan on sillä tavalla jännä tapaus, että hän oli yhdessä vaiheessa se Mercedeksen seuraava suurlahjakkuus, jonka sitten Bottas ohitti, kun Rosberg lopetti aikaisemmin kuin odotettiin. Ja sitten Mersun mielestä Ocon ei ollut valmis, vaikka se olisi jo ajanut Racing Pointilla tai Force Indialla, ja ne otti Bottaksen. Ja tavallaan, että hän on aina pidetty ihan hyvästä syystä äärettömän lahjakkaana kuskina, mutta sitten just nämä kolarit ja sähläämiset ja muut ei ole auttanut hänen asiaan. Mutta tässä on aika moni penkki on jo täynnä, varsinkin kärkitalleista, että sinne ei olla kyllä Red Bullilta soittamassa, että tuut se Tseko peräisin paikalle. Ja jos tosiaan Bottaksella on vahva kiinnitys Haasin paikkaan, Haas on yksi mahdollisuus, kunnes ne kuskinsa kiinnittää. Mutta minkä takia esimerkiksi tämä Visakarb RB ottaisi sen, en näe mitään syytä siihen. Williams on yksi mahdollisuus, mutta tähän liittyen kuuluu äärimmäisen mielenkiintoista taas tässä viikonlopun aikana Williamsiin, mikä on ihan hauskaa, mutta se on ehkä tällä hetkellä se realistisin, mutta se voi jopa olla, että hän jää kokonaan ilman paikkaa, koska jos mun pitäisi tällä hetkellä valita Oconin ja Gaslin välillä näistä Alpinen kuskeista, niin vaikka mä sanoisin, että Ocon on niin kuin hyvänä päivänä Gasly nopeampi, niin mä ottaisin Gaslin sen takia, että se on edes vähän sellainen niin kuin talliorientoitunut ja edes vähän sellainen, että se ajaa niin kuin järki kädessä, että Ocon on vaan niin kuin liian holtiton siihen, mitä mä haluaisin mun kuskilta.
Joo, ja se on sääli, koska Oconhan on ainoa näistä kuljettajista, joka on sellaisista niin kuin vaatimattomista oloista, että he eli tätä karavaanarielämää ja kaikki pistettiin yhden kortin varaa ja hän on nyt miljoonansa tienannut, mutta ei se ura vaan sitten ole lähtenyt niin kuin sitä odotettiin, että väläyttelee, on periaatteessa solidi, mutta nyt tämä liiallinen aggressiivisuus on noussut aika vahvasti esiin.
Et tokihan sitten Mercedeksellä on yksi vapaa penkki, että jos he jostain syystä päättäisi, että niistä Antonelli haluu, niin yhden vuoden diili Oconille, who knows, mutta jos
Ocon ja Russell, voi Jeesus.
Siitä voisi tulla kyllä hauskaa. Kyllä mä äänestän tuon puolesta saman tien.
Passiivis-aggressiivinen George Russell vastaan aggressiivinen Ocon. Niin
What is he doing?
Toton omat pojat siinä
kyllä,
kilpailee, että cut off fire.
Kyllä. Joo, mutta olisi. Joo, että musta sanotaan, että niinku äärimmäisen kiinnostava tilanne, ja just näistä, ehkäpä nämä on niitä tilanteita, missä huomaat, miten ne paineet vaikuttaa tiettyihin kuljettajiin. Ja se viimeinen tämmöinen kuskimarkkinapointti, joka tuossa tuli mieleen, kun sä mainitsit Williamsin, oli Carlos Sainz, joka tässä viikonlopun aikana ilmeni aika vahvoja huhuja siitä, tai että Williams on käynyt yllättävänkin intensiivisiä neuvotteluja Carlos Sainzin kanssa toisesta paikasta, ja että niin kun tämä James Vowlesin johdolla alkanut uudistus Williamsilla olisikin tehnyt siitä sellaisen uskottavan, plus että Doriltonin sijoituskapitaali sinne, että heillä olisi kasassa nyt niin kuin aikaisempaa uskottavampi operaatio, ja että Sainz olisikin kiinnostunut myös Williamsista, ja heillä olisi neuvottelut pitkällä. Niin kuin tiedetään, hänellä on tämä pitkäaikainen Audi-linkki, Red Bullilla on yksi penkki vapaana, edelleen uskotaan, että Perez jatkaa, mutta katsotaan, tämä ei ollut taaskaan mikään kauhean hyvä viikonloppu. Mitä mieltä sä oot, jos me ollaan täysin ulkokaarella, kumpikaan meistä ei ole sisäpiiriläisiä, ja me ei puhuta agenttien tai kuskien tai edustajien tai keidenkään kanssa, mutta miltä sun mielestä lähtökohtaisesti kuulostaisi se, että Carlos Sainz tekisikin monivuotisen diilin Williamsin kanssa?
Heikki Kovalainen sanoi jotain hyvin mielenkiintoista tuossa Viaplay-lähetyksessä, oli se, että näitä kuskimarkkinoita tuntuu tällä hetkellä ohjaavan kuskien ja agenttien, managerien ajatus siitä, että kuka pystyy luomaan sen parhaan voimanlähteen kaudelle 26. Todennäköisesti ensi kaudesta tulee todennäköisesti ihan loistava ja tasainen, mahtava kausi. 26 tulee voimalähdejäädytys murretaan ja tulee uudet voimalähteet ja kaikki muut. Ja vaikuttaisi siltä, että se vaikuttaa nyt niin kuin kuskien päätöksiin. Hamilton lähti Ferrarille, hän uskoo siellä, että Vasseur saa homma hoitaan. Ferrarilla on kuitenkin voimalähteen kehityksessä 100 vuoden kokemus. Niin olisiko siinä, että jos Sainz valitsee Williamsin, niin hän aistii sen, että eikö niin, että Williams todennäköisesti jatkaa voimalähdesopimusta Mersun kanssa. Mersu osoitti edellisessä sääntömuutoksessa, että pystyy luomaan ylivoimaisen voimalähteen, niin olisiko se siinä? Olisiko se se?
Niin, siis se on mahdollista, ja tietysti niin kuin, jos me katsotaan tällä hetkellä F1, niin Mercedes on se yksi niin kuin moottorivalmistaja, jonka asiakastallit on pystynyt saavuttamaan huomattavaa menestystä, eli Aston Martin viime kaudella ja McLaren tietysti viime kauden toinen puolikas ja tällä kaudella, että nähdään, että pystyy jopa taistelemaan mestaruudesta, jolloin se ajatus, tämä vanha ajatus siitä, että asiakastallit ei pysty, että on pakko olla itse se valmistaja tuki vähintään tai tämmöinen tyyliin Red Bull ja Hondan tyylinen yhteistyö, jotta voi menestyä, niin se ei enää päde F1 samalla tavalla kuin joskus takavuosina. Niin se ehkä antaa sen ajatuksen siitä, että jos Williamsilla on todella sitä sijoituskapitaalia taustalla ja siinäkin suhteessa nämä säännöt pikkasen muuttuu, jotka mahdollistaa isomman infrainvestoinnin tulevina vuosina, jos se just James Vowles on ollut hyvin keskeinen tyyppi, eli se, nämä tiukat rajoitukset, jotka rajoitti Williamsia sijoittamasta heidän infraan viime vuonna, niin ne säännöt on muuttumassa ja he pystyvät tekemään isompia asioita prosessien kehittämiseksi juurikin Vowlesin tämmöisen kovan politikoinnin ansiosta. Niin ehkä se, siis voihan se olla, että Williams on, heillä olisi, jos hän katsoo silleen, että jos McLaren pystyi tuohon, niin miksei Williams, jos täällä on riittävän hyvät ihmiset taustalla, niin mistä sitä tietää. Mutta olisi se kyllä silti melkoinen riski, että jos mun vaihtoehdot, mutta sekin saattaa kyllä kieliä siitä, että jos siitä Audin projektista ja siitä heidän voimanlähteestä tulee yhä aika isoja epäilyksiä, että onkohan se ollenkaan niin kuin tehtävänsä tasalla, niin se olisi tietysti, vaikka sä saisitkin siitä paljon enemmän rahaa, niin se olisi aika noloa mennä mainoskasvoksi tallille, joka on ihan hanurista. Et eihän se, no mutta silloin sä oot niin kuin Fernando Alonso tällä McLaren Honda-yhdistelmällä. Kyllä. Jossa hän istuu siellä huutamassa, että GP2-moottori, GP2-moottori, että se ei ole Keep ihan...
Pitu.
Niin. We should just drive it into the garage. koska siinä on se vaara, että Sainz uransa absoluuttisella huipulla siirtyy talliin, josta on niin kuin 3-4 vuoden projekti, että siitä tulee edes kilpailukykyinen. Ja se on, mä luulen, miksi hän ei sitä Audi-hommaa ole pistänyt vielä kuntoon, että se on se todennäköisyys, että Williamsin voimanlähde on huipputaso, tai Mercedesen voimanlähde on huipputaso, on paljon suurempi kuin se, että Audin on heti ensimmäisellä yrityksellä.
Onko sitä voimalähde, investointisääntömuutosta siis, ollaanko sitä rukkaamassa ensi vuodelle?
Mun käsittääkseni joo, se tulee. Yeah. Se on joko sillä tavalla, että se on ensi vuodelle jo, tai sitten se tulee tähän seuraavaan Concorde-sopimukseen, joka astuu voimaan 25 jälkeen. Mä en ole ihan varma, mä en muista nyt just tällä sekunnilla, kumpi se on, mutta se on tulossa no ja joo. Se on ihan merkittävä.
Mutta siis jotain erikoistahan tässä Williamsilla on tapahtumassa, koska talli on tällä hetkellä toisiksi huonoin kuitenkin. Ja sinne on nyt huhuttu siis, että he kävi Adrian Newin kanssa keskusteluja. Että Newi ylipäänsä kävi niitä keskusteluja. Nyt ollaan sitten käyty Sainzin kanssa keskustelua. Jotain siellä tapahtuu, josta niin kuin F1:n huipputalentit on kuitenkin kiinnostuneita.
Et, niin on, toi on hyvä pointti.
Että Wauls ja Dorilton on kuitenkin muuttanut sen tallin maineen jollain, en tiedä millä. Todennäköisesti he ovat, että Wauls... He näkee Walsissa sen, mitä me muutkin nähdään, että siinä on niin kuin no bullshit jätkä, joka tekee hyvää työtä. Et tota, musta olisi ihan mahtavaa, jos Williams olisi Sainz Albon kuskikaksikolla niin kuin taistelisi top 4 sijoituksista valmistajien MM-sarjassa. Niin se olisi kyllä tulevaisuus, jonka mä mielelläni näkisin kyllä.
Se olisi ihan huikeeta, ja se, koska se on aina sitten, kun nämä tämmöiset... Niin kuin sanotaan yksityistallit on, vaikka se konsepti ei ole samanlainen kuin aikaisemmin, mutta kuitenkin on niin kuin ero yksityis- ja tota, tehdastallien välillä, niin kyllä se olisi makeeta. Ja et tavallaan, että mikä värväys se olisi, jos he tulisi yhtäkkiä tiedotteen kanssa joskus lähellä kesätaukoa tai Silverstoneissa, että by the way, meillä on tulossa sekä Newey että Carlos Sainz, se olisi ihan mahtavaa. Ja tota, se olisi ihan mahtavaa ja siinä olisi hyvin paljon sellaista tarinallisuutta myös. Mutta se, ja se kertoo siitä tota kunnianhimosta, mikä siellä on, mitä silloin ennen kuin, tai silloin kun Williamsin suku omisti tallin vielä, heille ei yksinkertaisesti ollut varaa siihen, niin tota, ei ollut mahdollista. Ja tota, toisaalta sitten Wauls on tehnyt sitä uudistustyötä, jonka seurauksessa hänhän kertoo, että tota, tallin tämän hetken auto on edelleen, siis mitä se nyt oli, varmaan arviolta noin 10 kiloa ylipainoinen, ja se on ainoa auto, joka on. Että heillä on jotain, mikä liittyy siihen auton osien valmistusprosessiin, joka johtaa siihen, että ne on edelleen niin kuin vahvasti ylipainoisia, mutta tällä kaudella erityisesti, kun ne on tuonut sit uusia osia ja muuta tuollaista, niin johtanut siihen, että se, ja se, että he sai sen auton ylipäätänsä kasaan, niin he joutuivat sitten syystä tai toisesta, niin kuin autosta tuli todella pahasti ylipainoinen siinä määrin, että se maksaa heille jopa puoli sekuntia kierroksella, ja he on osan siitä pystynyt näillä kisa kaksi sitten tulleilla päivityksillä sitten jo pudottamaan sitä painoa, mutta se menee pidemmälle kauteen, että he pääsee tässä niin kuin auton painossa samaan kastiin kuin missä muut ovat. Ja esimerkiksi siis Alpinehan näytti meille jo sen, että miten iso ero siinä on, että onko sun auto lähellä sitä minimipainorajaa vai onko se ylipainoinen. Heillä oli noin 10 kiloa ylipainoinen auto kauden alussa ja se oli ylivoimaisesti surkein koko F1-sirkuksessa. Niin sitä voi, niin kuin, ja nyt kun he sai sen tavallaan lähelle sitä painorajaa, niin nyt Alpine, niin kuin, ne tappelee pisteistä. Ne on siellä taistelussa sijoista 10-14-15, mikä on niin kuin, huomattavasti parempi kuin alkukaudella. Niin todennäköisesti tulevissa kisoissa Williams sysää itsensä myös taas entistä paremmin sinne pistetaisteluun sekaan.
Ja uskomatonta kyllä, niin Alex Albon ajoi sillä rakkineella 19 tuossa Monakossa ja kyllä. Nosti Williamsin 8 valmistajien MM-sarjassa, kolmannessa on ajettu. Se on ihan mieletöntä.
Samaan aikaan Sauberilla mietitään, että kyllä. Mitäs me täällä tehdään. Että ei se ihmekään, että sisäpiiritoimittaja Roger Benoit haukkuu sekä tallin että kuljettajat ja kaikki mahdolliset taas kerran. Toki hän tekee sen lähes viikoittain, mutta ihan hyvästä syystä. Koska tota, Sauberilla ollaan todella pahasti jäljessä. Ja mä kyllä niin kun, Audina miettisin aika tarkasti, että onko tämä Andreas Seidl sittenkään oikea tyyppi. Että, ja ne ihmiset, jotka sinne on nyt valikoitu.
Joo, sama homma.
Kysymyksiä, mutta...
Seidl ei ole mun mielestä antanut mitään. Mä en ole nähnyt mitään häneltä, mistä mä olisin vakuuttunut.
Niin, ja se, et, tavallaan miten se voi olla, että Sauber koko ajan luisuu. Siitä nyt me ollaan tultu 2 vuotta siitä pisteestä, kun Sauber oli parhaimmillaan silloin Alfa Romeo-aikana, tämän maa-efektiaikakauden ihan alussa. Ja siitä lähtien se on ollut koko ajan sellaista tasasta takaluisua ja sitä niin kuin muista jäämistä. Että, ja Seidl, sanotaan, että hänellä on ollut aikaa yhtä paljon kuin James Walsilla tehdä näitä muutoksia. Että ei kaikki tapahdu hetkessä ja siinä on ollut nämä Audiin liittyvät sekoilut ja kuka sijoittaa ja kuka maksaa ja kuka tekee. Mutta joka tapauksessa niin tuloksia pitäisi alkaa tulla aika pian, koska muuten tässä Audillakin tulee aika kiire. Että ei sitä voi pelkästään skuffailla sinne 2026 asti.
Ei, ei missään nimessä. Yksi mielenkiintoinen kuskispekulaatio. Niki Juusela oli puhunut hollantilaiskollegoiden kanssa ja kuuli, että puhutaan aika vahvasti tästä, että Verstappen pitäisi sapatti vuoden 2026.
Ah, onko se sellainen wait and see -vuosi? Kyllä. Se voimalainen.
Kyllä.
Ihan mahtavaa.
Yeah.
Ihan mahtavaa. Tuo olisi aika niinku kylmäpäinen päätös silleen, että hei, by the way, että ottakaa yksi treenivuosi, että mä en tuu nolaan itteen, niin tuon teidän surkeen moottorin kanssa.
Juuri näin. Se, ja tästä niin kuin kuulemma huhutaan aika paljon Hollannissa, ja se olisi kyllä kova temppu. Että okei, et mä oon nyt voittanut tässä 5 mestaruutta putkeen. Mä juon nyt pinakoladaa Kelly Piqueen kanssa vähän aikaa jahdilla. Katon, että kella on paras voimanlähde ja menen sinne.
Niin, käytännössä näin siis. Mutta tämä tulee takas siihen, mitä mä mietin tuossa. Silloin kun me puhuttiin kuskimarkkinoista joskus niin kuin alkuvuodesta, että se mitä mä itse tekisin kuljettajana on se, että mä solmisin sopimuksen ihan minne vaan mä meen, niin mä solmisin sen vuoden 2026 loppuun.
Yeah.
Enkä yhtään pidemmälle. Silleen, että nyt me ajetaan se yksi vuosi niillä uusilla moottoreilla, jos mä oon riittävän hyvä kuski. Ja sit mä olisin vapaa menee ihan minne vaan, ja sit jos sattuisi olemaan paikka auki sellaisessa mestassa, missä on hyvä moottori, hei mä menen tonne by the way. Mutta Max on tietysti siinä tilanteessa, että kyllähän hän pystyy myöskin jossain määrin määräämään oman suuntansa. Ja
aivan 100-prosenttisesti.
Hänellä on riittävästi siihen vaikutusvaltaa. Mutta hei, palataan. Me ei sinänsä Monacon tapahtumiin tarvitse mennä, koska niin kuin me puhuttiin, niin tämä kisa nyt oli mitä oli. Ja tästä taktisesta edestakas vatkaamisesta nyt ei jaksa sen enempää käydä läpi. Mutta Joonas, meillä on nyt sellainen tilanne tässä kaudessa, että viimeisellä 3 kisalla on ollut 3 eri voittajaa. Norris voitti Miamissa, Verstappen voitti Imolassa ja nyt Charles Leclerc voitti Monacossa. Ja meillä on myös Carlos Sainzin voittama kisa Melbourneissa aikaisemmin tällä kaudella. Ferrari on ainoastaan kourallisen verran pisteitä Red Bullia jäljessä valmistajien MM-sarjassa. Se ero, sikäli kun mun matematiikkani pitää, on 24 pistettä, ja McLarenkaan ei ole toivottoman kaukana, toki reilusti kauempana he sitten tuosta kärkitaistelusta. MM-kärjessä toki ero on edelleen pitkä, 31 pistettä Verstappen ja Leclerkin välillä, mutta voidaanko nyt jo ihan vakavissaan puhua siitä, että me ollaan nähty merkittävä muutos F1-voimasuhteissa matkalla kohti loppukautta?
Kyllä mä oon sitä mieltä, että nyt alkaa tuntua siltä, että hei, tässä on ihan hirveän määrä vielä kisoja jäljellä. Tässähän voi tapahtua vielä ihan mitä vaan. Että tavallaan ei tarvittaisi kuin toinen tällainen viikonloppu nytten, niin Red Bull ei johtaisi valmistajia MM-sarja. Että on mun mielestä pirun mielenkiintoista. Mä luulen edelleen, että Red Bull voittaa tuplamestaruuden, mutta siis se, että tullaan näkemään hyviä kisoja aikaa, joissa voi joku voittaa, se, jos Max Verstappen ei saa paalupaikkaa, ei automaattisesti tarkoita sitä, että hän silti voittaa kisan, kaikki tämä, niin tässä on varmasti paljon suomalaisia ja ihmisiä ympäri maailman pudonnut pois seuraamasta F1, niin pikkuhiljaa alkaa olla aikakömpiä takaisin, sellainen fiilis mulla.
Joo, sama. Siis en ole siitä ollenkaan eri mieltä, että mä uskon edelleen, että toi alkukauden rakennettu ero on sellainen, joka auttaa Verstappenia ja Red Bullia, ja toisaalta myös me tulemaan sellaisille radoille, jotka sille autolle sopii parhaiten. Et edelleenhän tilanne on se, että Red Bullilla on nopein auto, siitä ei mihinkään pääse, ja siitä Monaco itsessään ei kerro mitään, mutta fakta on se, että Miamissa, kun Norris pääsi keulaan, hän yksinkertaisesti käveli karkuun Verstappenilta. Imolassa Norris oli erittäin lähellä päästä ohitusasemiin sillä niin kuin loppukisan syöksyllään. Ferrari on näyttänyt nopeutensa ja vaarallisuutensa lähestulkoon joka ikisellä radalla tällä kaudella, ja nämä heidän päivitykset alkaa vihdoin sitten kantaa hedelmää myös hiljalleen tässä kauden edetessä. Kyllä se tuntuu siltä, että se ero on kaventumassa siihen, että me nähdään aitoja kisoja lähestulkoon paikasta riippumatta. Et se, mikä musta oli kiinnostavaa, Verstappen sanoi tämän muistaakseni aikaajon jälkeen, hän sanoi, että we have been found out, että autossa on ollut sellainen vuodesta 2022 asti heikkous, joka ei ole, niin kuin tähän mennessä se ei ole haitannut niin paljon, että se olisi maksanut heille muuta kuin jotain ihan yksittäisiä asioita, tai ja viime kaudella varsinkaan, niin se käytännössä vaan tarkoitti, että ne voitti vähän vähemmän. mutta nyt tavallaan se heikkous, mikä siinä autossa on, mihin mä menen kohta, niin on sitä luokkaa, että se antaa vastustajille sen mahdollisuuden joko olla nopeampia tai vähintäänkin tehdä sitten niin kuin tosi tiukan kisan. Ja se heikkous siinä autossa on se, että se yllättäen liittyy tähän jousitukseen, joka on se vahvuus suurimman osan radoista. Eli se niin kuin, auto käyttäytyy tosi huonosti epätasaisilla alustoilla ja sellaisilla pomppusilla radoilla ja varsinkin sitten semmoisilla radoilla, joissa paljon ajetaan tämmöisten korkeiden kanttareiden yli, mikä oli ongelma Imolassa jossain määrin. Se oli tosi iso ongelma Monakossa ja se on ollut ongelma myös aikaisemmin kaudella. Ennen kaikkea se on katuradoilla niin kuin saattaa olla ongelmallista.
Eli Miami istuu juuri tähän.
Kyllä. Ja Kanada on myös sen tyylinen, että se on usein aika pomppunen alusta, ja Singapore on ollut heille aina vaikea, ja Texas myös, niin kuin semmoinen, että muistetaan viime vuonna Hamilton hännysteli muun muassa ja muuta tuollaista. Mutta pointti on siis se, että pomppusilla alustoilla se auto on heikko sen takia, koska se sama jousitus, joka mahdollistaa sen, että sitä autoa pystyy ajattamaan tosi lähellä radan pintaa, ilman että siitä tuli tätä pomppimisefektiä, mikä leimasi kautta 22 ja 23, on sama syy siihen, että sitten kun sitä autoa ei voikaan sen radan epätasaisuuden vuoksi ajattaa niin matalalla, vaan sitä pitää ajattaa vähän korkeammalla, niin se ei enää toimi yhtä tehokkaasti. Ja se aiheuttaa sen, että se auton alusta on ihan älyttömän kova, ja se pomppiminen, niistä niin kuin radan epätasaisuuksista johtuva pomppiminen, tekee auton ajamisesta tosi vaikeaa. Ja sen takia Max Verstappen on sanonut, että auto on kuin kenguru, ja Perez on sanonut, että ajokelvoton. Niin se on ongelma, joka nyt on korostunut valtavasti sen takia, että McLaren ja Ferrari on ottanut sitä eroa niin paljon kiinni.
Tämä on todella mielenkiintoista, koska tiedetään, että Adrian Newey, auton pääsuunnittelija, jäi sapattivapaalle. Niin hän jää sapattivapaalle, eli ei saa osallistua tallin toimintaan tilanteessa, jossa se auto osoittaa haavoittuvuuksia. Niin nytten kysytään näiltä niin kuin Hornerin ja muiden kehumilta muilta, sitten sitä, että osataanko sitä autoa kehittää, osataanko sitä autoa korjata. Se on tosi mielenkiintoista nähdä. Tuleeko vajeita siihen, että kellä on halussa kokonaiskuva ja niin edelleen. Niin vitsi, ihan todella hieno hetki tässä nyt kaudessa.
Tulee. On, ja tässä on itse asiassa tulossa semmoinen kisojen putki, jossa me tullaan näkemään todennäköisesti yksi kahdesta asiasta. Joko Red Bull karkaa uudestaan, mä en ole ihan täysin vakuuttunut siitä, mutta se on mahdollista, tai sitten me saatetaan nähdä äärimmäinen asetelmien tiukentuminen, koska tosiaan seuraava kisa on Kanada, jossa myöskään se rata ei ole sieltä tasaisimmasta päästä, ja siellä se on myös niinku sellainen rata, jossa ajetaan paljon kanttareilla ja muuta tuollaista. Se ei missään nimessä tietysti samalla tavalla kuin Monakossa, mutta se voi paljastaa jotain näitä rajoitteita autossa. Sen jälkeen ollaan Espanjassa ja Barcelonassa, joka on tämä perinteinen, se on se mittari, että kenellä on oikeasti nopein auto. Et se on se, että koska se testaa kaikkea tasapuolisesti, siellä me nähdään sitten ne oikeat, lainausmerkeissä oikeat voimasuhteet, mikä on aina kiinnostavaa. Ja sen jälkeen tulee Itävalta ja Britannia, jotka on ollut taas klassisesti näitä tämän uuden aikakauden niin kuin Mäkin ylivoimaisesti vahvimpia ratoja. Et noi kaksi on ollut ne, missä ne on selvästi parhaimmillaan. Et pystyykö ne siellä olemaan niin kuin jopa Red Bullia nopeampi, miten nopea on Ferrarin auto näillä kaikki. Mä uskon, että he tulee esimerkiksi olemaan Espanjassa todella hyviä ja Kanadassa myös. Niin tässä on periaatteessa ne neljän kisan putki, joka saattaa paljastaa meille, että hei, tämä kausi tuleekin meneen ihan eri tavalla kuin mitä me luultiin, koska nämä radat korostaa muiden kuin Red Bullin auton isoimpia vahvuuksia.
Sitten tässä on vielä sekin, että jos sanotaan, että tuossa erityisesti Ferrari, jos alkaa tässä valmistajan MM-sarjassa, menee vaikka tässä ennen kesätaukoa ohi, niin sitten aletaan kysyä Sergio Perezilta isoja kysymyksiä.
Ja sitten, what up, Serge?
Sitten voi Sergiolla mennä kypärässä vähän niin kuin alkaa savu nousta kypärästä, ja sitten voi tapahtua ihan mitä vaan.
Se on ihan paikkansa pitävää, ja toi on just tavallaan, että Ferrari, ne tietää, eihän niiden tarvitse koko ajan voittaa kisoja, jos niiden kuskit on tasaisesti riittävän paljon Perezia edellä, niin ne joka tapauksessa pysyy Red Bullin iskuetäisyydellä koko ajan siinä, koska nyt Perezillä on tosi vaikea jakso taas kerran menossa. Hän oli, taisi olla Imolassa vasta, ootas nyt, mihin hän nyt sitten jäikää siinä kisassa, mä jo unohdin, hän oli Imolassa 8. neljäs Miamissa, keskeytys tietysti täällä tässä Monakon kisassa, niin hänen hyvä alkukautensa on pikkasen kuivunut taas näissä viime kisoissa, ihan niin kuin viime kaudellakin. mutta katsotaan, mitä näissä seuraavissa kaupoissa tulee. Fakta on joka tapauksessa se, että me ollaan nyt jännittävimmässä tilanteessa MM-sarjassa sitten osapuilleen tämän ajan kaudesta 2022, jolloin vielä me elettiin siinä uskossa, että Ferrarilta saattaisi löytyä jotain sen Red Bullin vaikean alkukauden jälkeen. Karu totuushan paljastui sitten myöhemmin. Me toivomme, että tällä kertaa totuus on se, että meillä olisi kolme tallia, mahdollisesti jopa jättipäivitykset tuova Mercedes, joka nousisi sitten vielä taistelemaan aina radan profiilista riippuen kisojen voitoista, että nähtäisiin tiukkoja taisteluita. Ihan sama kuka voittaa, kunhan nähdään kunnon kilvanajoa. Tilanne on loistava. Viikon päästä me ennakoidaan Kanadan GPtä. Silloin ajetaan suomalaistaan lausuttuna sirkuit Gilles Villeneuvella.
Ai että.
Kyllä.
Ennen kuin siellä lopetetaan, niin mä haluan sanoa vielä yhden jutun.
Kyllä.
Kävin G-Gun eka kerta, nyt alkaa olla dataa, niin aika jo statsit, eli kumpi on voittanut tallikaverinsa, kuka tallikaverista on voittanut. Muutama poimint. Valtteri Bottas, Joe, 8-0. George Russell, Lewis Hamilton, 7-1. Ja otetaan tuosta vielä Fernando Alonso, Lance Stroll, 4-4. Aika kiinnostavia kova lukuja.
Erittäin kiinnostavia lukuja. Mä en muistanut, että Bottaksella se oli noin tyylipuhdas värisuora. Joka tapauksessa, hei Joonas, lämmin kiitos. Me ollaan molemmat ihan fiiliksissä. F1-kausi alkaa todenteolla tästä näin. Kanadassa nähdään, missä marssijärjestys menee. Kiitos meidän kuulijoille, niin kuin aina kiitos Joonakselle. Me jatkamme viikon päästä siihen saakka. Kiitos ja moi moi.